Så det vi skal lave i dag, ikke, det er jo simpelthen bare, at vi snakker sammen. Og du har prøvet rigtig mange ting, som jeg kan huske dengang der, hvor vi mødtes på hovedbanen.
Ja.
Hvor du var meget frimodig. Og der er et eller andet, der rørte mig, dengang jeg så det. Og der er noget, jeg gerne vil have fat i. Og jeg ved, der er rigtig om mange andre mennesker, som også har det på samme måde. Så jeg håber bare, du holder fast i den der frimodighed, fordi den har en stor virkende kraft. Det er bare, så du ved det. Og så tænker jeg på dit vidnesbyrd.
Mm.
Det er nummer et. Og så nummer to, så når du ligesom synes, du har fortalt det, så vil vi prøve at snakke om, hvad kan folk gøre for at følge efter, og så opleve det samme, som du har oplevet.
Ja, spændende. Må I Helligånden hjælpe mig til at kunne videregive det?
Ja, det gør han. Du ved, hvad er nu, der står, når vi bliver stillet for retten, så vil han give os ordene i samme stund, ikke? Men jeg tænker på dit vidensbyrd, din historie. Har du været kristen? Har du været kristen altid? Er dine forældre og så videre også kristne? Og...
Nej, jeg har ikke været kristen altid. Jeg voksede op i en familie, hvor jeg har aldrig nogensinde hørt om, at Gud fandtes på den måde, som jeg ved nu. Jeg havde egentlig bare gået til konfirmationsforberedelse, og ja, det er det eneste, jeg vidste om kristendommen. Jeg sungede kirkekor, da jeg var yngre. Nej, absolut ikke. Men jeg har en familie, som er sådan rimelig åbne, kan man sige. Og min mor har for eksempel haft veninder, som var lidt inde i det okulte og sådan noget. Så hun er sådan rimelig åben over for, at der findes noget andet end det, vi kan se med vores øje her. Og det er min far, som ser det også. Jeg ved ikke, hvor meget jeg bare skal fortælle videre, eller om du vil stille spørgsmål. Eller...
Jamen prøv at forestille dig, at jeg står over for dig. Jeg har lige oplevet, at du har bedt for mig, for eksempel.
Ja.
Og jeg aner ikke, hvem du er. Hvad kunne du godt tænke dig at fortælle til sådan en person?
Jeg kunne godt tænke mig at fortælle, at Gud han kan forvandle et liv, hvis man tør at sige ja til ham og lægge sit liv over i hans hænder og lade ham være lederen. Og så har jeg også lyst til at fortælle dem, at inden at jeg gjorde det her skridt med at give mit liv til Gud, der var jeg jo en meget søgende person. Rejste rigtig meget rundt i verden, og nogen ville nok sige lidt rodløs, og bare rundt på et ret dårligt selvværd. Så jeg var sådan at fylde den indre smerte og tomhed op med både med relationer med mænd, men også med stoffer og en masse sådan nogle ting. Hmm. Og så var jeg egentlig også inde i en masse New Age og det okulte. Det vidste jeg bare ikke, det hed dengang. Det er noget, jeg har fået indsigt om senere. Men jeg prøvede alle mulige ting. Jeg prøvede i virkeligheden grænser af.
Altså, vi er meget overfladiske i den tid, vi lever i. Og jeg tænker bare på det her med Gud her. Hvis man bare sådan... møder folk overfladisk, når det har med åndelige ting at gøre og Gud at gøre, jamen så har jeg det sådan, så begynder Gud, mennesker at så drage en parallel fra det, de selv har oplevet. Så begynder folk faktisk at skabe et billede af Gud i deres eget billede. Det vil sige ud fra det, de kender i forvejen. Jeg elsker den der frimodighed, som blev introduceret med meget af det, der skete her, hvor folk turde gå ud på gaden og bede for folk og sådan noget. Og det, der skete, da folk begyndte at gøre det, der begyndte de at lave en masse små babyer.
Mm.
Men det var bare svært at opfostre de der små babyer, så de blev voksne.
Mm.
Og en af de ting, som jeg i hvert fald meget, meget gerne vil se, fordi jeg har jo, så har jeg så oplevet noget i kirkens historie, som jeg i flere omgange synes var ikke så godt. Og så oplevede jeg sådan en bitterhed imod de her pyramidesystem, som kirkesystemer er, med kirkebygninger, og så sætter man en kors ovenpå, og så mødes man der. Og så er Gud der på en anden måde. Der er jo ikke nogen, der turer at gå til roden af Bibelen. Jeg oplevede nogle gange, når jeg kom ind i kirken, at så stod folk derinde og sagde, og takkede Gud, fordi at Jesus havde sejret.
Mm.
Men samtidig, når man gik uden for kirkedøren, så oplevede man folk, de levede i angst og skilsmisse. Mm. Og kriminalitet og alle mulige andre ting. Så ligesom om den der grænse, den blev trukket der uden for kirkedøren, og så fandt jeg mere og mere ud af, at meget af det der, der foregår inde i kirken, det er en ægte søgning, men meget af det, det er også et teaterspil. Og så en anden del, det er også det, når kristne ikke oplever, når man som kristen ikke oplever, at det, man læser om i Bibelen, ikke fungerer i mit eget liv, så begynder man at lave en religion rundt omkring det, og så siger man, at det tilhører ikke vores tid til. Og så møder man så sådan en som dig, for eksempel, der var så frimodig nede på hovedbanen. Og jeg blev meget rørt over det, kan jeg huske. Og det er jo ligesom om, at alt det, der skete i den periode der fra 2014-15 stykker og frem efter, som jeg kan huske det, at det brød ligesom den der barriere ned. Jeg har ligesom anerkendt, jamen det her, det sker ikke rigtigt for mig. Jeg forkyndte evangeliet, jeg gjorde, hvad jeg kunne, men jeg turde ikke bede for folk, fordi jeg havde simpelthen ikke troen på, at det skete. Og så var jeg så ude med en gang, som sagde, jamen prøv du lige at bede for ham. Og så tænkte jeg bare, okay, så gjorde jeg det lige så koldt, som jeg overhovedet kunne. Lade ingen følelser i det. Det var helt bevidst. Fordi det skulle ikke være på grund af, at jeg kom med en mægtig lang bøn. Og så lagde jeg bare hånden på, så Jesu navn var helbredt. Og så rejste mig op, hvad skete der noget? Og det var sådan en ung mand, en ganske ung mand, han havde slået sin ankel på i en fodboldkamp. Og så kiggede han bare mærkeligt på mig, og så siger han, hvad lavede du? Og sådan noget. Altså meget overrasket. Og det brød en af de her barrierer ned, som jeg havde for, hvad Gud han kunne gøre.
Ej, hvor godt.
Ja, altså der faldt hele min verden sammen, det der religiøse verden. Jeg ved bare, at det der religiøsitet, hvor man skaber Gud i sit eget billede, at det gør vi alle sammen. Og jeg har oplevet det så mange steder. Og jeg har sagt til Gud, hvis jeg nogensinde skal forkynde evangeliet igen, så vil jeg ikke leve det der liv, hvor jeg skaber et Gud, eller skaber et billede af dig. Jeg vil simpelthen have fat i roden. Jeg vil have fat i roden. Jeg vil have, at den person, jeg taler til, får den ægte vare.
Yes.
Men det er dig, der er i centrum, Lisette.
Ja.
Nu. Fordi det er dig, folk gerne vil høre. Det er dit vidnesbyrd, de gerne vil høre, for det er dig, der lige har...
Ja, mit vidnesbyrd, så tænker jeg på den måde, jeg har mødt Jesus og taget imod Jesus, og altså hvad der skete lige i den der periode der.
Ja.
Men det er jo starten på det hele, men jeg kan sagtens fortælle om nogle af alle de oplevelser, som jeg har haft på gaden, for eksempel når jeg har bedt for folk. Ej, jamen altså, heldig, hvor skal jeg starte? Altså, jeg kan fortælle, at lige inden, at jeg møder en, som er kristen, der har jeg sådan råbt til universet. Jeg troede ikke rigtig på Gud, men på universet, om universet ikke ville sende mig bare ét menneske, som kunne hjælpe mig med at svare på de eksistentielle spørgsmål i livet. En person, som ville kunne forstå mig, og som jeg ville kunne, ligesom, kunne spørge, hvem er jeg, hvorfor er jeg her, alle de der ting. Og så havde jeg også bedt universet om at sende mig min åndelige familie, fordi det var jeg blevet opmærksom på, det faktisk var det, jeg længtes efter. Efter al min sådan vandring rundt i verden, kunne jeg mærke, det var en åndelig familie, jeg søgte. Så kommer jeg hjem til Danmark og møder... Jeg har boet i New Zealand, og så kommer jeg hjem til Danmark, møder så en, der hedder Tina, på et fagforeningskursus. Og det, som hun sad op, altså det, som hun sad og sagde, der var bare noget, der fangede mig. Hun sad og sagde, at hun arbejdede med en ungdomsklub med de ligesom mest kriminelle på Nørrebro. Og det der med, at hun havde et hjerte for dem, der havde det svære, det der tænkte jeg, hende skal jeg bare snakke med. Og det gjorde jeg, og så efter ikke særlig lang tid, så aftaler vi at mødes igen. Da jeg skulle sætte mig ind i bilen sammen med hende, så får jeg en tanke. Hvorfor er det, du ikke kan kalde Gud for Gud? Så tænkte jeg, hold op, det var da en interessant tanke. Så den kommer jeg jo ind og deler med hende i bilen. Og så går det dybe i gang, og så vidste jeg bare, at det er hende, jeg har bedt om at møde. En, jeg kan tale om, altså sådan eksistentielt med og sådan noget. Og jeg vidste ikke, hun var kristen. Men efter at have kørt med hende i bilen en time tid, så siger hun så, kunne du tænke dig at møde Jesus? Og så tænkte jeg sådan, kan man møde Jesus? Det vidste jeg, havde jeg aldrig hørt om før. Så sagde jeg, altså, det vil jeg da gerne. Hvis det kan ændre noget i mit liv, så vil jeg da gerne møde Jesus. Og så bad hun for mig. Og det kan jeg huske, det havde jeg jo ikke prøvet før, men jeg mærkede en varme indeni, og jeg mærkede en kærlighed indeni, kan jeg huske, at hun bad for mig. Og så tænkte jeg ikke mere over det sådan. Men så næste dag, vi var på sin kurs sammen, næste dag på vej hjem i bilen, så oplevede hun, at Helion sagde til hende, at hun skulle stoppe på en parkeringsplads midt på motorvejen, altså sådan, du ved, resteplads, og så skulle hun bede for mig til sådan en frelsesbøn. Så det gjorde vi på den her motorvej.
Så hun følte, at hun skulle gøre det, og så kørte I ind, og så gjorde I det?
Ja. Hun er super formodig.
Ja, der kunne du heller ikke stikke af, jo, kan man sige.
Nej, overhovedet ikke. Og jeg vidste jo ikke, at hun fortæller jo ikke mig, at Helion siger, at jeg skal stoppe her, og så videre. Hun siger bare, at jeg oplever lige, at vi skal stoppe her, og så kan du bede efter mig, og hvis der er noget af det, jeg siger, du ikke rigtig kan synes er okay, så kan du bare lade være med at bede det, men ellers så kan du bare bede efter mig. Hmm. Og så bad hun så, at jeg måtte tage imod Jesus, og at han var død for mine synder, og jeg kan ikke huske præcis, hvad hun bad, men det var i hvert fald en masse ting, som jeg ikke havde hørt før, men jeg kan huske, at ordene virkelig vægte, de varede noget, fordi jeg tænkte, har Jesus døde for mine sønner, så jeg kan blive forsonet med faderen, altså, og alt det, jeg har gjort i mit liv, kan det virkelig blive tilgivet, og sådan noget, du ved, det blev lige pludselig så personligt, og det havde jeg slet ikke tænkt på det før, overhovedet. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, jeg ved, om det her, det kommer til at forandre mit liv. Og så kan jeg huske, at så begyndte jeg bare konstant at tænke på Jesus, altså på Gud og på Jesus og Helligånden efter det her møde her. Altså jeg drømte om Gud om natten, hvor Jesus faktisk kommer til mig i min drøm og siger, at den er god nok, du kan tro på mig. Men jeg så ham ikke sådan, du ved, direkte, men det var det budskab, der var i drømmen. Så går der en uge efter det her, det er sket, og så tager jeg til en fest igen, hvor jeg tager stoffer. Jeg havde mit favoritstof, som jeg elskede, det var MDMA og ecstasy, og det er jo faktisk kærlighedsstoffet.
Okay.
Jeg elskede den her kærlighed. Så jeg tog til den her fest og var langt ude på de her stoffer her. Og så pludselig, da jeg sidder til den der fest der, så får jeg bare sådan en, ja, det må være en åbenbaring, så får jeg sådan, wow, jamen, jeg behøver jo aldrig nogensinde at tage stoffer mere, fordi jeg har jo Jesus. Hmm. Og så var det som om, at han var der i rummet. Altså sådan, hans nærvær var der, hans fred, og han var der, og så vidste jeg bare, at det var sidste gang, jeg nogensinde behøvede at tage stoffer igen. Hmm. Og så har jeg faktisk været clean i 15 år. Hmm. Og jeg har ikke taget, altså inden der, der var jeg jo, så tog jeg stoffer hver weekend i 11 år, og jeg kunne ikke stoppe selv, jeg har prøvet. Det var en oplevelse. Og så faktisk efter det her, det var fri, så gik der en uge, og så spurgte hun, om jeg kunne tænke mig at flytte ind i et kæmpestort hus inde på Frederiksberg. Og så fandt jeg ud af, at de her mennesker, der skulle flytte ind, det var en åndelig familie. Altså det var kristne mennesker, som havde oplevet, at de gerne ville et dybere fællesskab, end bare møde hinanden hver søndag. Så de ville gerne flytte ind sammen, ligesom at leve livet sammen og ja, leve Bibelen i virkeligheden. Hmm. Og så spurgte de, om jeg ville flytte ind der, og så sagde jeg ja.
Det var på Frederiksberg?
Jeg var på Frederiksberg, ja.
Ja. Ej, hvor vildt.
Så, ja, det er ret vildt at tænke på, faktisk. Fordi det var meningen, jeg skulle have været tilbage til Australien og bo, og jeg havde fået opholdstilladelse og det hele, men jeg kom aldrig tilbage, og så flyttede jeg ind der. Startede jeg på en uddannelse. Det er jo faktisk også en vild testimony med det her med min uddannelse og sådan noget. Jeg havde sådan nogle tanker om mig selv, at jeg slet ikke var klog nok til at studere eller gå i skole eller noget. Jeg troede ikke, jeg var god nok og ikke klog nok. Så jeg har nok aldrig tænkt, at jeg skulle tage en uddannelse på den måde. Jeg har altid... Altså, jeg arbejdede som tjener og sparede en masse penge op, og så tog jeg ud og rejse. Og det var ligesom det, jeg gjorde. Hmm. Og så prøvede jeg rigtig meget på at finde ud af, hvad jeg gerne ville lave og sådan noget. Jeg havde masser af idéer. Men jeg havde aldrig tænkt, at jeg var klog nok til at tage en uddannelse. Men så efter jeg tog imod Gud der, så begyndte jeg bare hele tiden at møde pædagoger. Altså... Det var hele tiden, at jeg kom i kontakt med en eller anden pædagog. og så begyndte jeg at gå ind og undersøge det her med at være pædagog og sådan noget. Så kunne jeg sige, at det handler jo om at hjælpe andre mennesker. Det giver jo god mening. Så jeg søgte ind på HF Pædagogparken og kom ind der. Og så gik jeg i gang, og så endte jeg faktisk med at få 12-taller.
Okay.
I alle fagene på nær et. Så... for mig, der var det faktisk et kæmpe mirakel, fordi min dårlige selvværd havde absolut ikke troet, at jeg kunne klare det der. Men, ja.
Det vil sige, at du går ind i noget, og du føler ikke, du kan klare det?
Ja. Altså, det gav jo et boost at komme i skole og finde ud af også bare, jeg synes, at det var fedt at gå i skole. Altså, det var fedt at lære samfundsfag og psykologi og sådan noget. Jeg synes, jeg glædede mig til at komme i skole. Jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende. Og så bare det der med at finde ud af, at der er noget, man er god til, det giver jo også noget selvtillid, at man godt kan. Samtidig med, at jeg jo så boede i det her hus med alle de her nye mennesker, som var kristne, og som havde den her kærlighed, som jeg aldrig havde mødt før, og komme hjem til dem hver dag, når man kom hjem på skole, og ligesom have noget støtte der, og at det alt sammen, det var sådan et godt hus, må jeg sige. Men de her mennesker, som jeg boede i hus med, de er stadigvæk mine mennesker, skulle jeg sige. Vi har plantet en menighed, og den er jeg stadigvæk en del af.
Okay.
Dem går jeg stadigvæk med. Nogle af dem er jeg tættere på end andre, men de er der stadigvæk.
Ja. Ja. Plantet en menighed. Okay, hvordan gør man det?
Ja, godt.
Er det sådan noget, I dyrker ude på altanen, eller og kan ryge det bagefter?
Man har en masse mursten, ikke også? Og ja. Så sætter man dem oven på hinanden. Det kan jeg godt se, det er et sjovt ord, plant menighed. Det kendte jeg ikke for nu flere år siden, der vidste ikke, hvad det betød. Men det betyder, at vi i stedet for at bo inde i det her hus, så fik vi et sted, hvor vi kunne mødes. Så vi låner en bygning, leger os ind i en bygning, og så har vi vores kirke der. Så menighed, det er jo en kirke, og Guds kirke, det er egentlig bare der, hvor folk kommer sammen om ham, og har fællesskab omkring ham. Så det har vi i den der bygning der, som ikke ligner en normal folkekirke eller noget. Det er simpelthen bare et rum, som er nogenlunde fedt.
Ja.
Og så mødes vi der en gang om ugen og fejrer, at vi kender Gud og synger sammen og beder sammen og læser i Bibelen. Og så er der nogle gange en vores leder der, som har en prædiken, som han fortæller ud fra. Så det er ligesom at opbygge. Vi opbygger Guds ord i Bibelen og opmuntrer hinanden og inspirerer hinanden og fortæller hinanden omkring, hvad der er sket i løbet af ugen, hvad Gud har gjort i vores liv. Fordi Gud, han er jo virksom hele ugen igennem, også som altså, han er også virksom derhjemme, han er også virksom, når vi er ude i Netto eller i bussen, hvor ingen vil møde folk. Men så kommer vi sammen der i kirken, og bare deler det, Gud har gjort, men også deler de ting, som har været udfordrende.
Jeg har jo været derinde, og jeg synes faktisk, det er en rigtig, det fællesskab, vi har, det er meget uholdtidligt. Mm. Og det der med, at man ligesom, den gruppe, I nu er, det kan godt være, du siger, det er jeres ledere og sådan noget, men jeg oplevede ikke nogen ledere der på den måde, sådan i gængs forstand. Jeg oplevede mere, det er jo sådan et hjem, man kommer ind i, ikke?
Det er rigtigt.
Ja, jeg oplevede en meget god atmosfære. Også det der med, at der var folk, som udtrykker sig meget forskelligt.
Mm.
Og det er der også plads til, ikke?
Ja.
At man ligesom så om bag ved facaden.
Ja, det er godt sagt, ja.
Det er faktisk mit indtryk af dig også. Det er faktisk mit indtryk af dig også, at du, når du ser på folk, at så ser du bag facaden.
Ej, Bole. Mm.
Hvordan gør du det?
Det er et virkelig godt. Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, at jeg. Jeg bliver helt rørt. Kan jeg mærke, at jeg forklare det faktisk? Det er det der med, at se efter perlen, altså sådan, på en eller anden måde at være en perlefisker. Altså, jeg tror, jeg prøver, jeg gør det. Jeg tror ikke, jeg gør det. Jeg kan altid, men jeg tænker altid, der er en perle derinde bagved. Og så er der en masse ting, som måske er ødelagt, og det kommer til udtryk i alle mulige forskellige mærkelige måder at være på med mennesker. Jeg tror måske, jeg prøver at kigge på hjertet. Og så tror jeg, jeg prøver altid at prøve at forstå, hvorfor det er, at de gør forskellige ting. Og så tror jeg altid tænkt, så kan jeg altid tænke, hvad med dig selv, hvis det nu er, der er et eller andet, jeg synes, der er helt off måske. Så tænker jeg, det kan jeg jo ikke. Altså, kig på mig, hvordan jeg lever mit liv nogle gange, det er også lidt off eller et eller andet. Så jeg tror, den der forståelse af, at vi alle sammen er på vej, og at der er forskellige årsager til, at man er, som man er. Og så at der er noget smukt. Jeg bliver rørt over mennesker, som har det rigtig svært. Jeg ser brudstuden, jeg ser det smukke i dem, jeg ser det sårbare på en eller anden måde. Ja, jeg ved ikke, om det er svar, men.
Nej, men jeg kan i hvert fald mærke, at selvom du ikke kender mennesker, men man kan mærke, at du omfavner dem. jeg følte mig meget, meget inkluderet, da jeg mødte dig i hvert fald. Og så en anden ting, jeg også oplevede. Jeg kan huske, dengang vi mødte med nede under uret, hvor I havde været over til en konference. Hvor var det nu, det var henne?
Det var i Holland.
Ja, i Holland, det er rigtigt.
Ja, ja.
I var til den her konference, og der har I oplevet nogle ting med folk, der er blevet gjort frie ved at blive bedt for, at de har været underlagt åndelige kræfter, og så er de blevet bedt for, og så er de blevet, blevet fri fra dem. Nogle åndelige kræfter, som ikke var gode. Og der kan jeg huske, jeg talte med jer om, hvor folk, kristne, har peget fingre af hinanden også. Og ligesom lagt mærke til, er der noget forkert i den anden derovre? Altså på en negativ måde, ikke? Og så kigger man efter forkerte ånder, fordi dem skal vi jo ikke have ind i vores perfekte fællesskab og så videre, ikke? At jeg oplevede det ikke på den måde, men jeg oplevede ligesom den der mur, man har rundt omkring sig som person. Beskyttelsesmur, som Gud har skabt. Ligesom i det gamle testamente i Jerusalem, hvor murene var brudt ned. Og så den der mur, den havde en port, og der gik man ind igennem.
Ja.
Og når man gik ind i den port, det er så billedligt talt, at når man som menneske har sådan en beskyttelsesmur omkring sig, så er porten ligesom den frie vilje. Og der oplever jeg, når man oplever det der med at blive bedt for, eller som kristen, man oplever, at der er åndelige kræfter, der har indflydelse på en negativ måde i mit liv. At det er fordi muren, den er brudt ned.
Ja.
Og så har de her åndelige kræfter adgang til en selv, uden at gå igennem min frie vilje. Jeg elsker det der, når man beder for folk, og folk bliver udfriet. Jeg elsker at se det. Men det bedste jeg ved, det er, når folk kan se, ved du hvad, jeg forstår, hvad du siger. Nu forstår jeg, hvad Bibelen handler om. Og så tager de selv en beslutning, og så bliver de udfriet. Det er det bedste, jeg ved. Som jeg siger til dig, så elsker jeg at bede for folk. Og jeg elsker også at se folk, der bliver bedt for, at de bliver frie. Men som sagt, hvis man sådan ligesom kan hjælpe dem med at bygge den her mur op og blive intakt. Hjælpe med at få det her selvværd, få det her selvtillid, som er grundlæggende for, at deres gudsliv, det bliver sundt. Og det er nogle af de ting, når jeg sådan ser, når jeg snakker med folk omkring de her ting, og specielt nye kristne, og der så går et stykke tid, før jeg snakker med dem igen, og når jeg så snakker med dem igen, og de så er blevet stærkere, de er blevet mere selvstændige, de har oplevet noget med Gud, mere med Gud, så bliver jeg glad, fordi så behøver de ikke komme over til mig for at få olie. Så har de en direkte forbindelse til Jesus. En ting er, at du beder for folk, de oplever noget. Men hvis du kunne få den her dimension med en, hvor du ligesom siger, ved du hvad, forstår du overhovedet, hvad der er sket med dig? Er du klar over, at Gud han har gjort dig til forvalter over dit eget liv? Er du klar over, at du står i det her testamente? Er du klar over, at du kan få udbetalt den her arv, hvis du bare kontakter Guds advokat? Og hvis folk forstår det her, så lige pludselig, så ikke nok med, at du laver en lille baby, en lille åndelig baby, der bliver født på ny, men de begynder at vokse og blive voksne.
Ja.
Kan du godt følge mig? Kan du følge mig i det her?
Jeg kan stoppe, at
så det vil sige, så fra day one, så begynder de bare at blive voksne. De begynder at få en sund vækst, uden at der er mennesker til stede, fordi de har oplevet at blive fri på deres egen beslutning. Ikke på din beslutning eller min beslutning, på deres egen beslutning. Så er det ikke fordi, at man skal disrespektere de ledere, man har, men så er det fordi, man skal lære folk at blive voksne. Og så er det også fordi, man selv skal tage ansvar for sine egne børn, dem man sætter i verden. Men det er det her, vi skal have fat i.
Ja.
Og jeg tænkte bare på, hvis man kunne få den her del ind over, ikke?
Jo.
Og hvis vi kunne lære flere at gøre det samme, ikke? Så lige pludselig så eksploderer det her, altså.
Fordi det er guld værd, fordi at det har været min udfordring at møde folk og få det der fantastiske møde, men så ikke rigtig kunne give mere på en eller anden måde. Altså, så har jeg tænkt, så skal de ind i menigheden, fordi så er det ind til en pastor og sådan noget.
Ja.
Der er selvfølgelig også nogle af dem, jeg har mødtes lidt med, men det æbber bare ud. Så det vil være det er godt for mig at få noget mere konkret, jeg kan give måske.
Du skal vide det her, jeg fortæller dig, det her med, hvor man sådan ser lidt bort fra følelser, det her med, at man siger, det her det er principperne, nu kender du dem. Det er sådan en lidt maskulin måde at gøre det på.
Jo.
Her er grænsen. Men gør du det her, så får du en gratis gave, du aldrig glemmer. Og det er også det, jeg tror Gud han nogle gange, når vi beder ham om noget, og, og han siger, så kom selv hen og find det. Kom selv hen og tag det. Fordi så får han fællesskab med os.
Jamen, jeg sidder og tænker på, at jeg faktisk lige også har fået sådan en åbenbaring omkring, at der står jo det der med, at man skal, altså Gud, han er en, der holder, han er en hemmelighedsfuld Gud, han har sindssygt mange hemmeligheder.
Ja.
Og han, der står, at det er os, der skal søge efter at få dem at vide.
Ja.
Det er også det her med, at God tells the man who cares. Altså, han vil gerne fortælle os en masse ting.
Ja.
Men det kommer, når vi søger, fordi vi skal gå dybere. Og jeg synes bare, at det er en meget smuk side af Gud, at han er sådan lidt in the secret place. Ikke? Altså, ja. Det kan han godt lide, det der med, at vi kommer ind og får åbenbaringer, og at vi lige pludselig ser noget. Og så er det er næsten som om, at man er på en skattejagt sammen med ham, med de der små ting, han sådan siger. Og så kan man, wow, så forstår man lige lidt mere og sådan noget, så man... Ja. Altså når man er i det der opdagelse med Gud, så synes jeg, så er livet så spændende. Og det er det, han gerne vil, tror jeg. Han vil gerne vise os hans hemmelighed. Han vil gerne give os større åbenbaring og større forståelse af han, hvem er hans hjerte. Hvis der er noget, vi virkelig gerne vil se i livet.
Men også den der del, vi har med en almægtig Gud at gøre herovre, som er almægtig. Han har skabt alt, ikke? Men samtidig, han har gjort sig afhængig af min frie vilje i mit liv, og han respekterer min frie vilje. Lad os nu sige for eksempel, at jeg gider ikke tage ansvar for det der. Jeg læser i Bibelen, ligesom jeg vil, og forstår det, ligesom jeg vil. Jeg vil ikke leve i omvendelse, for eksempel. Hvis man nu synes, det er fordømmende at leve i omvendelse. Man kommer ind et sted, hvor... Nej, her der snakker vi ikke om omvendelse, fordi det er meget ukærligt. Jamen så, og hvis Gud han respekterer min frie vilje, og ligesom ikke vil give afkald på det, han ønsker at forvandle i mit liv, jamen så skaber jeg jo Gud i mit eget billede.
Ja.
Og så er det jo et idol lige pludselig. Jeg oplever faktisk, når man kommer i kirke, at når folk de kommer hen og sidder lørdag eller søndag, eller weekend efter weekend, og lytter til den samme prædikant, og lytter til det samme hele tiden, er man ligesom nogle gange med den talerstol der, at det ligesom skaber et idol ind i hovedet på folk, hvor de ligesom føler, at de skal komme der for at få fyldt olie på.
Ja.
Og det er en af de ting, jeg opponerer lidt imod, når man kommer ind i kirkerum, det er, at man skal over til andre efter olie. Der tænker jeg på den der, der står sådan en lignelse i det nye testamente med de 10 brudjomfruer. Kan du huske den?
Ja.
Der var 10 brudjomfruer, som fik besked på, at de skulle gøre sig klar og have olie på lamperne. Og så var der 5, der var kloge, og 5, der var ukloge. Ja. Og så faldt de alle sammen i søvn. Og så pludselig fik de at vide, brudgommen er der. Så vågnede de alle sammen, og så var der bare 5 af dem, som havde ekstra olie med. Og de fyldte så deres lamper op med olie. Og så var der 5, der ikke havde ekstra olie med. Det er de ukloge. Deres lamper var ved at gå ud. Og så gik de over, og så spurgte de andre, kan vi få noget af jeres olie? Og så sagde nej, vi har kun nok til os selv. Men I kan gå ned og købe noget selv. Og der tænker jeg bare på det her med, hvis man har den her direkte forbindelse. Altså jeg har sådan en følelse nogle gange, når jeg hører på prædikner, også på YouTube og sådan noget. Altså har jeg sådan en følelse, ligesom om jeg går over til andre mennesker efter olie.
Så det er fuldstændig rigtigt.
Så føler jeg ikke selv, jeg har... Nu, så behøver jeg ikke at søge Gud for noget som helst.
Nej.
Jeg kan bare sidde og lytte til alle mulige prædikanter og sådan noget, ikke? Og så går jeg over til andre efter olie. Og det er faktisk min største frygt her i livet, det er at tro, at jeg gør det rigtigt, og så på den yderste dag, så finder jeg ud af, det gjorde du desværre ikke. Ja. Og der tror jeg, at det her, vi snakker om her, altså når man går ud og så præsenterer evangeliet for mennesker, de får lov til at opleve, at Gud er en levende Gud, der hvor de er, eller der hvor jeg er, kan man sige, ikke?
Jo.
De får lov til at opleve, at Gud er en levende Gud, men samtidig, at de så oplever, at Gud han handler i deres liv på deres egen beslutning. De oplever et discipleskabsfællesskab, hvor de kender Gud, og Gud kender dem. Men når man ser på det her, Gud er afhængig af min frie vilje, så er der nogle gange, når jeg er i prøvelse, at der kommer noget slakker op til overfladen,
ja,
hvor han viser mig, han viser mig, hvad jeg indeholder.
Ja.
Og når han viser mig det, så er det min opgave at tage ansvar for det, omvende mig fra det, og lade ham forvandle mig. Fordi han afhænger af min frivillige.
Der er et område i mit liv, hvor jeg ligesom, altså det er faktisk området i forhold til mænd. Men så var der på et tidspunkt en gut, som jeg blev ret forelsket i. Eller fascineret af, kan man sige, måske i virkeligheden. Men i hvert fald så var det ikke en særlig sund person. Så, men det er nogle gange svært, når ens følelser, de taler højere end fornuften, ikke?
Ja.
Men så kan jeg huske, at jeg var ude og køre i bil med en rigtig åndsfyldt kvinde, som virkelig har den her gave til at bedømme ting. Og som er sådan lidt en åndelig mor for mig, kan man sige. Men hun siger så lige til, tror du ikke, at det er tid til at give den her relation til Gud? Og jeg blev så vred, altså alt i mig rejste sig bare. Jeg blev vred, jeg blev irriteret, jeg var ligesom sådan en vulkan inde, og det er meget sjældent, jeg mærker sådan nogle følelser mig indrømme. Men jeg ville gerne holde fast i det, fordi at den her relation, den gav mig jo noget. Den gav mig den her følelse af, at måske bekræftelse af kærlighed eller et eller andet. Så det her med at give det fremme og give den relation til Gud, det tænkte jeg, det ved jeg da ikke. Jeg vil selv beholde det her.
Ja.
Og så sad jeg ligesom og var i kamp omkring det her, og så vælger jeg så til sidst bare at sige, okay Gud, jeg giver dig den her relation, jeg giver dig de her følelser, jeg giver dig det hele, jeg vil tro på, at du har manden, som er bedst for mig. Og du ved, bare det, at jeg sagde det, på min beslutning, som du lige har fortalt mig, på min beslutning gav jeg ham lov til at få den her relation og få det her. Så kan jeg godt sige, at på et splitsekund, så kom Guds nærvær så stærkt over mig, og i den bil der, at jeg var fuldstændig altså, høj af Guds kærlighed og fred og glæde. Og så kigger jeg ud af vinduet, så er der en regnbue lige ude foran vinduet, og den var der ikke i sekundet før.
Hold da op.
Og det var helt vildt. Altså, og regnbue, det betyder jo, en pagt, og have en pagt med Gud, det gjorde Gud i, at Gud han gav regnbuen til Noah i Bibelen, efter at Noah han havde, efter syndfloden og alt det, så satte Gud en regnbue på himlen, og som en pagt for, at man kunne stole på Gud resten af livet, at det ville han aldrig gøre igen.
Ja, lige præcis.
Så for mig, der var det her jo bare virkelig Gud, der sagde, det er min pagt, det er, at du kan stole på, jeg har en mand til dig, ikke? Og det var... Ja. Det var så vildt, Ole. Og i 2 uger efter, så var jeg fuldstændig forelsket i Jesus. Altså,
men Lisette, prøv så at se det her nu.
Ja.
Og det er lige præcis det, som er så vigtigt, når vi laver sådan en samtale som den her. Og hvis der er en, der lytter med her, for eksempel, som kender dig nu, og har hørt dit vidnesbyrd, og hvis den person ikke har særlig meget selvværd, der er nogle ting, der er skæve i den persons liv, så vil den person sige, det kommer jeg aldrig til at opleve. Men hvis vi med det her vidnesbyrd for eksempel, ikke, som du lige har givet nu, kan gøre folk forståelige, det her det er ens for alle. Du står i Guds testamente. Det er ikke, hvorvidt han føler lige i dag, om han er i godt humør. Det er, du står i det her testamente. Det er juridisk. Det tilhører dig. Kontakt nu advokaten, slå nu op i det testamente, se nu, hvad du har arvet. Jamen, tag det nu alvorligt, ikke? Det kunne være, det var rigtigt. Og der tænker jeg bare på det her vidnesbyrd, som du lige har givet. Hvis der er nogen, som nogensinde siger, jeg vil gerne følge efter her, jamen så forstå, at du bliver nødt til at forstå de her ganske, ganske enkelte principper, at du er forvalter. Du bliver nødt til at tage ansvar for det, Gud peger på. I det her tilfælde, der var det her med, at du skulle give det her forhold over til Gud, ikke? Og så da du gjorde det, så handlede Gud i dit liv. Og så pludselig oplever du, at det her, det har jeg hånd om, siger han.
Ja.
Ikke? Og det her, det er altså bare, det er bare noget, alle mennesker kan opleve.
Ja.
Ikke?
Det er rigtigt. Det er så, der er også et andet et, vil du også høre det?
Ja, selvfølgelig. Ved du hvad, jeg har vildt glædet mig til det her, fordi som sagt, så dengang jeg mødte dig dernede, så tænkte jeg bare, at det var så ærgerligt, at jeg ikke fik lov til at gå på gaden og sådan noget dengang, at det ligesom gled ud i vandet, og der er sket nogle andre ting. Men jeg tænkte bare på det der med, jeg er helt vild på at høre de her, også de her testimonies, du har oplevet ude på gaden.
Ja, men og det her, det er simpelthen så, det er også så fedt for mig, fordi det er faktisk meget sjældent, at jeg har faktisk aldrig prøvet, at der er en, der skal høre alle de ting, jeg har oplevet med Gud. Altså, det er faktisk helt, og det er jo 15 år nu, så der er rigtig meget.
Ja, det er bare så godt.
Så det er faktisk virkelig, det gør mig rigtig glad.
Nå, det er godt. Du skal vide, der er power på det, du siger her. Det er der virkelig.
Så, nej, for godt.
Ja.
Nå, nu kommer den næste så.
Yes.
Det var også det her område med en mand. Og det var så en, som... Altså, inden jeg blev kristen, der var jeg sådan en teknopige. Jeg gik til undergrunds teknofester hver weekend og tog alle de her love drugs, ikke?
Ja.
Og der kender jeg en gut der fra det her miljø. Jeg tæder lige og tænker, skal jeg vide, om han hører det her nogensinde? Nå, så ved han godt, hvem han er i hvert fald.
Yeah.
Ja, okay. Men ham møder jeg så, efter jeg er blevet kristen.
Yeah.
Og der sker noget, da vi møder hinanden. Ja, der var slet ikke noget, inden jeg var kristen. Jeg havde aldrig tænkt på ham som en mulighed overhovedet. Men så møder jeg ham, og så sker der et eller andet. Så jeg finder ud af, at han faktisk er opvokset i en kristen familie. Og det har jeg aldrig vidst. Og det siger han så, da han ser, at jeg er blevet kristen. Han siger jo, Gisette, du stråler, hvad der sker. Han siger, men jeg er blevet kristen, og jeg er blevet frelst. Og Gud er mit liv. Og sådan, wow, jamen, jeg kommer jo også fra en kristen familie, og jeg har haft, han har haft en vild relation med Gud, da han var teenager, men så har han vendt Gud ryggen, fordi hans familie var enormt religiøse, og der var alle mulige regler om, hvad han ikke måtte og sådan noget, så han har følt sig meget, ja, ikke, det har ikke været så heldigt for ham i hvert fald.
Nej.
Så han har vendt Gud ryggen, og så siger han så til mig, men jeg længes efter det fællesskab, jeg kan huske, jeg havde som kristen, med brødre og søskende. Dem som også er kristne. Og der kan jeg huske, da han sagde det, så tænkte jeg, ej, kan du ikke se, at han kan komme tilbage? Han kan komme tilbage til Gud, og så kan vi blive gift, og så kender vi også hinandens fortid, og jeg kunne ligesom se det hele filmen spille, men vi blev i hvert fald rigtig forelskede hinanden. Men jeg var meget opmærksom på virkelig at holde grænserne og sådan noget, så jeg tror nærmest aldrig, vi holdt i hånd, eller altså, vi snakkede bare lidt sammen, men det var virkelig en stærk connection, vi havde.
Ja.
Jo mere vi ligesom snakkede sammen og sådan noget, jo mere kunne jeg mærke, at det her, jeg følte ligesom, jeg gjorde noget forkert. Jeg var utrolig bange for at vælge forkert. Jeg var utrolig bange for, at han aldrig nogensinde ville komme med Gud, og at jeg så ville blive trukket væk fra Gud, fordi at han satte meget spørgsmålstegn over, så han var sådan rimelig kritisk, og det forstår jeg godt i forhold til hans opvækst.
Ja.
Men jeg var bange for, at jeg ikke kunne håndtere det, jeg var for følsom og sådan noget. Så det var ikke godt for mig. Så jeg havde virkelig sådan en meget svær kamp. Og så var der en dag, hvor han spurgte mig om ting, som ligesom kunne have taget vores forhold til det næste skridt, og der vidste jeg bare, at den her samtale, den ville være altafgørende. Og jeg kan huske, at jeg sad sammen med en af mine kristne veninder der, og sagde, du må hjælpe mig med den her samtale her, og vi bad om virkelig, Gud måtte hjælpe mig. Så da jeg snakkede med ham, så alt det, som han tilbød mig, det kunne jeg mærke, hele mig ville sige ja. Altså, jeg ville det hele. Men så sagde jeg nej, fordi at det var Gud, der hjalp mig i den situation. Så jeg gik imod alt mine følelser, og så vidste jeg, at jeg sagde nej. Jeg sagde, at vi må slutte her, vi skal ikke se hinanden mere, det må være. Det er sådan.
Ja.
Og jeg var så ulykkelig bagefter. Altså, helt vildt. Jeg var sønderknust, men jeg havde ikke sovet rigtig, rigtig lang tid, fordi at det her, det var så, den her relation var så angstfyldt for mig, jeg var bange for at gøre forkert og så videre. Så jeg havde det rigtig svært lige der, og græd og græd og græd, og så lægger jeg mig på sofaen op i det her sommerhus, jeg var i med min veninde der, og så læser jeg en bog, som hedder Captivating, Unveiling the Mystery of the Female Soul. Så det er ligesom, det er ligesom Gud, en bog, hvor Gud han viser, hvad den feminine side, altså hvad vi egentlig længes efter som kvinder, i et forhold, og hvordan vi længes efter den ene mand, der bare vil have os, og du ved, sådan rigtig, hvad Gud har kunnet i vores hjerte. Meget, meget dejlig bog. Og så står der på et tidspunkt, at Jesus, han faktisk kan komme og give os alt det, som vi har behov for, så han kan være min romancer, så man kan få sit hjerte mættet af Jesus og ikke fra en mand.
Og det
talte bare så stærkt lige der, hvor jeg lå og var så ulykkelig, så jeg sagde bare til Gud, jamen Gud, hvis jeg forstår, at du kan være min romancer, ja, inden der mentaliserer mit hjerte, så vil jeg gerne have, at du gør det lige
ja
nu.
Ja.
Og så gjorde han det.
Ja.
Lige, altså, det var så vildt, fordi i det sekund, jeg siger det, så kommer Guds nærvær. Og igen, som jeg forklarede før, der føler jeg glæde, jeg føler fred, jeg føler kærlighed, jeg føler sådan en tyngde, og bare, altså alle sover, forsvinder, alt det, man lige har båret på af smerte, det er bare forsvundet.
Ja.
Og så var Guds nærvær der. Jeg kunne ikke gå. Jeg lå bare i den der sofa, jeg kunne ikke sige noget. Min veninde vidste ikke, at det her, det skete for mig. Så der lå jeg i den der sofa i lang tid under Guds nærvær. Og så kan jeg huske, at Gud han begyndte at fortælle mig, hvad det her forhold ville have gjort for mig, hvis jeg var blevet der.
Hmm.
Hvordan jeg ville have fået det osv. Så det var bare hans omsorg jo. Så, og så skete det, at i 3 dage, så var det her Guds nærvær så stærkt, så jeg faktisk kunne høre Guds stemme. Så når jeg kiggede mig selv i spejlet, så var det kun opmuntrende ord, der kom sådan, du ved, fra Gud faktisk. Så ja, det var bare meget vild oplevelse. Altså, at det er det her med, at når jeg vælger at give Gud lov til at komme ind og tage over det område, jeg tror, jeg har brug for. Ja. Men i virkeligheden, så har han noget, der er meget bedre. Når jeg vælger at gøre det, så kommer han. Så kom han med sit nærvær og sagde, det er det rigtige, vi siger det. Du kan stole på mig.
Ja. Det er fantastisk.
Ja. Mm.
Altså det er igen det der med, jeg ved ikke om du kan huske det der med Moses, hvor han så en brændende tornebusk i det gamle testamente. Han var vant til at se de der, de futtede af, for der var meget varmt der, ikke? Men lige pludselig var der bare en tornebusk, der blev ved med at brænde. Og da han så kom hen i nærheden af den, så begyndte Gud at tale til ham fra den der tornebusk. Og så sagde han Moses navn, han sagde ham ved navn. Og så sagde han, tag skoen af dine fødder, for du er på hellig grund.
Ja.
Og det er en af de ting, Gud har vist mig igennem Bibelen her. At det er, når du læser de her ting, så kan du vende den om. Og det vil sige, når Gud kommer hen til dig, så tager han skoen af sine fødder, fordi han er på din frivilliges grund.
Mm.
Og det er sådan en Gud, vi har med at gøre.
Wow. Ja,
når du for eksempel læser om, hvad Gud han har givet afkald på for at få forbindelse med dig, for at få kontakt til dig, jamen, hvis han giver alt, inklusiv sit eget liv, så det betyder det jo, at han værdsætter fællesskabet med dig mere end det.
Mm.
Og specielt når vi er i prøvelser og sådan nogle ting, at han gerne vil forme og danne os, jamen så har vi jo med en Gud at gøre, som gerne vil have, at vi når et mål. Jamen det er rigtigt. Men han elsker processen derhen imod os. Fordi at det er jo det, vi snakker om før. Vi skal selv finde svaret hos ham nogle gange.
Ja.
Fordi han ønsker fællesskabet med os i processen. Hvis du for eksempel tager de 10 bud og siger, at det er krav til os. Vi må ikke. Og sådan noget, ikke? Og der er faktisk rigtig mange mennesker, for eksempel satanister og sådan noget. De tænker, ja Gud, han vil bare forhindre os i at gøre en masse ting, alt hvad vi har lyst til og sådan noget, ikke? Og hvis de så er beskidte og fyldt med synd, jamen så er det sidste sted, man vil komme hen, det er hen til en hellig Gud, der er en tyran.
Ja.
Hvis det er deres gudsbillede, du skal vide, jeg har talt med satanister om det her. Hvis det er deres gudsbillede, så vil de jo søge hen mod mørket, og så vil de endda gøre oprør mod en Gud, som bare vil spærre dem inde i Edens have, ikke? Det er årsagen til de satanister. Men hvis de ønsker og lære Gud at kende, som han er, så skal vi have fat i den fortabte søn, som var møgbeskidt, og som havde lyst til at svinefoder, fordi han havde soldet sin arv væk, ikke?
Ja.
Og så sagde han, hvis jeg bare kan blive en af daglejerne hjemme hos min far. Så han gik tilbage, og så dengang faren så ham på afstand, så kom han løbende ham i møde. Og rent faktisk, den måde han gjorde det på, det er noget, jeg har hørt fra andre mennesker det her, ikke? Men dengang, der gik de med sådan en kjortel på, og så for at løbe, de kunne ikke løbe med den der kjortel på, så skulle han ligesom løfte op i sin kjortel, for at kunne løbe frit.
Ja.
Og dengang havde de altså ikke underbukser på og sådan noget. så han kastede al værdighed fra sig, for at komme hen til sin søn, som kom tilbage igen. Og så rensede han ham, gav ham nye klæder på. Og det er det, han ønsker at gøre. Så hvis der er nogen satanister, der hører det her, så skal I bare vide, at I har et forkert gudsbillede. Og hvis I får det rette gudsbillede, og I tør at vende tilbage til Gud, så skal I opleve, at I bliver renset og får et nyt liv. Og det er simpelthen det eneste, jeg bare kan sige til folk, uanset hvor beskidt man føler sig. Så er det det her gudsbillede, hvor han respekterer den enkeltes frie vilje. Og hvis man har et gudsbillede, som ikke er Gud, men det er et billede, jeg har skabt, fordi sådan den var min far eller et eller andet, ikke? Jamen så vil han respektere de frie vilje, og måske også den frie vilje, inden for det gudsbillede, jeg nu skaber, prøver på at gøre så meget, som han kan. Og hvis det er sådan til sidst, at han simpelthen ikke får lov, jamen så kan det være, at han ryster hele det danske samfund. Og så er det alt det, vi ligesom bygger på af hø og strå i den her verden, jamen det falder sammen, får vi så måske for øje på ham. Men jeg plejer at sige, enten så ydmyger man sig, eller ikke, så bliver man ydmyget. Fordi Gud, han slipper os ikke. Og jeg har altså valgt at ydmyge mig. Og så sige, Gud, ikke min vilje, men din vilje. Og jeg har sagt, hvis du peger på noget i mit liv, det første jeg gør, det er mit ansvar. Jeg omvender mig. Og så ønsker jeg virkelig, at du skal skabe mig i dit billede. Det, som egentlig var oprindeligt, dengang han skabte mig. Også mit sind, skab mig i dit billede. Jeg ønsker ikke at skabe én Gud i mit eget billede. Rent faktisk, så snakkede jeg med en gang, og jeg kan ikke huske, om han var kristen eller hvad han var. Jeg tror faktisk, det var på gaden. Og så spurgte han sådan ud af en blå luft, så sagde han, hvad er dit Guds billede? Og så røg det bare ud af munden på mig. Det er den største synd i mit liv, sagde jeg. Og der oplevede jeg, at Gud han på en eller anden måde åbenbarede noget for mig. At ved at jeg sagde det der, altså, så blev det sådan helt tavs bagefter, kan jeg huske. Altså, jeg har et billede af Gud, men det er ikke Gud. Ligesom hvis jeg nu sendte et billede af mig selv til dig, og du så gik ud i byen og så spurgte, kender I ham her? Ved I, hvem det er? Ja, det er Ole. Men det er jo ikke Ole. Det er et billede af mig, ikke? Så hvis man skal lære personer at kende, så bliver man nødt til at få fat i den levende person. Og så er vi tilbage ved det der med, ordet slår ihjel, men ånden gør levende. Hvis ånden får lov til at åbenbare det her testament, for ånden får lov til at åbenbare ordet, så bliver ordet kød og tager bolig blandt os. Det er egentlig noget, der blev sagt, dengang Jesus kom ned på jorden og blev født ned på jorden i juledagene. Men det er også det, der sker i det øjeblik, man tager imod den her arv ved Helligåndens kraft. Det er, at så bliver ordet kød i mig og tager bolig blandt dem, jeg er sammen med. Og så bliver det pludselig en helt anden sag at komme ud og snakke med folk og bede med folk osv., ikke?
Og så bliver ordene levende.
Så bliver ordene levende inde i mig.
De ordene står i Bibelen. Ja. Dem ser man lige pludselig sande, fordi at de bliver gjort levende, når man... Ja.
Altså, så bliver det levende inde i mig. Lige pludselig, så begyndte jeg, hold op, hvad var det, der skete her? Så begyndte jeg at slå op i Bibelen. Nej, det var det her, jeg oplevede. Det var det her.
Netop.
Og det, jeg bare godt kunne tænke mig, det var det her. Ligesom apostlene dengang. Jeg ved ikke, om du har set den der film, der hedder Chosen. Jeg er helt vild med den der.
Det er også
fuldstændig. Og så det der med, at de går sammen med den der Jesus der, så kommer der sådan en spedalsk hen imod dem, og så går Jesus bare hen til den person, hey Jesus, pas på, han er spedalsk. Og så går han bare hen og omfavner ham, og beder for ham, helbreder ham. Og ved du hvad, jeg har altid misundt de her tosser Gud udvalgt dengang, det er de der apostle der, ikke? At de bare kunne gå rundt og opleve det der, ikke? Men prøv at høre en gang, jeg ved ikke, om Gud han nogensinde lader mig til at få lov til at opleve på den her måde, men jeg tror, at dengang, der kunne Jesus kun være et sted, fordi han var i menneskeskikkelse. Men igennem Helligånden, der tror jeg, at hvis vi lever det her liv, er lydige over for Jesus, tager ansvar, omvender os, giver afkald på det, han beder os om at give afkald på, han får lov at skabe os i sit billede. Altså når jeg går i skole, eller går på arbejde, jamen, så tror jeg, jeg kan opleve det samme, som de her apostle gjorde dengang. Når jeg går ind i bussen, jamen, så bliver alle sammen helbredt. Og begynder lige pludselig, hvad er det, der sker? Hvorfor begynder jeg at græde? Og det er fordi Gud er til stede. Jesus er her nu, der hvor jeg er. Og det er det her, jeg godt kunne tænke mig, og det er det her, jeg brænder for. Og du skal bare vide en ting, også årsagen til, at jeg gør det her, som jeg gør nu sammen med dig, Lisette. Det er, at der hvor jeg ved, hvor to eller tre bliver enige om, der vil han være der. Og hvis vi to for eksempel bliver enige om, at det her, det ønsker vi at opleve. Og vi ønsker at føre andre ind i det her liv. Det kan godt være, at vi ikke snakker med så mange, eller ikke får kontakt med så mange. Men hvis mennesker får lov at opleve det her, ganske almindelige mennesker. Jeg plejer at sige, at religioner det opstår, når folk de prøver på at lade være med at tage ansvar. Så skaber man en hel religion, og så laver man en religion, hvor man bare kan føle god samvittighed, mens man synder, for eksempel. Ikke? Eller et eller andet.
Ja.
Altså, så bliver de kreative. Ikke? Men hvis man virkelig kunne opleve det her, eller opleve dem, man snakker med, de oplevede, at Jesus simpelthen er levende der, hvor de er.
Det er jo det, vi alle sammen længes efter.
Ja.
Faktisk, altså, det tror jeg.
Men kan du ikke godt se vigtigheden i de her principper, at man forstår dem, de her helt enkle principper?
Fuldstændig.
Fordi ellers skal man jo vælge at lave, og det er noget af det, jeg oplever, og som, man er til, som, er, som der er en fare for, også i det fællesskab, du er en del af.
Mm.
At man ligesom, fordi I netop har sådan et stærkt fællesskab, hvor man virkelig kan snakke om alt. Der er ikke nogen fordømmelse, men så selv den atmosfære, som fællesskabet skaber, kan hurtigt blive en stedfortræder i stedet for Helligåndens nærvær. Men hvis man fokuserer på de her principper, hvad er det, der giver Gud frihed der, hvor jeg er? Og så opfordrer den enkelte til at tage ansvar i sit eget liv.
Ja.
Mm-hmm. Hvis jeg gør det her, så bliver Gud en levende Gud lige der, hvor jeg er. Og det er derfor, jeg er sådan lidt, jeg går lidt i opposition, når jeg møder nogle fællesskaber som jeres der. I skal bare vide, jeg føler, at jeg falder i søvn på en eller anden måde.
Ja.
Og I er så søde, men jeg føler, og jeg er så glad for, at jeg kan forklare dig det her nu, ikke?
Mm.
Fordi jeg vil gerne være i sådan et fællesskab, men, og det er virkelig positivt, men der er også den der fare ved det, der er en faldgruppe i det, ikke?
Jo.
Både i det med talerstolen, hvor man kommer hen til andre efter olie, men også det der med, at man måske, jeg elsker bare det fællesskab, der er derovre.
Ja.
Og så oplever man, Jesus han siger, jeg kender dig jo ikke.
Nej, men jeg tror også, jeg tror ikke, at det ene behøver at udelukke det andet. Men
nej,
jeg har
nej,
det præcis på samme måde som dig.
Men jeg er bange for at falde i søvn. Jeg er bange for at falde i søvn som dem her, og så oplever jeg, har, jamen, hvor, jeg har jo ikke direkte forbindelse til købmanden.
Nej.
Det er det, jeg undskyld, jeg siger det på godt gammeldags, jeg er pisse bange for det her.
Ja, det kan jeg da godt forstå.
Ja.
Det er jeg også.
Ja.
Altså, og jeg synes også, jeg har oplevet det. At være faldet i søvn og ikke vokse sådan noget. Men det er jo også min åndelige udvikling, også som mit eget ansvar, som du siger. Ikke?
Ja.
Og så kan man jo, så når man er, så tænker jeg lige nu, at der er vel brug for sådan nogen som dig i sådan et fællesskab. Eller som, altså, vi har jo brug for, at der er nogen, der kommer og udfordrer status quo. Ikke?
Ja, fordi det kan virke meget provokerende. Mm. Jeg har en menighed, som jeg også kommer i, og præsten, han holder fast i mig på en eller anden måde. Også selvom jeg siger, at jeg føler, at jeres talerstol det er en afgud i menneskers hoveder. Og der var en, der var op, så råbte han rigtig meget på talerstolen. Så sagde han, hvordan følte du, det gik? Og sådan noget. Så sagde jeg bare, jeg sad og tænkte på, om du husker at trække vejret. og du kender hele den der, for du har selv været i den, på den der bibelskole op i Sverige. Ikke? Og der har de gjort meget af det der, alt det der herlige teologi og sådan noget. Ikke? Så jeg var lige den rigtige at spørge om det der. Ikke? Så lige selv ved, jeg tænkte bare på, jeg er rigtig glad for, at jeg får lov til at snakke med dig omkring de her ting i dag, fordi du skal vide, der er en ting, jeg bliver misforstået rigtig meget. Fordi folk, mange ledere, de føler, at jeg er ude på at tage deres medlemmer fra dem. Jeg har det bare sådan, jeg vil gerne opleve mennesker blive voksne, fordi jeg oplever simpelthen de kristne, der er i kirken rundt omkring. For det første, så skaber de en masse kristne, der bare går over til andre efter olie hele tiden. Og de kan ikke selv tage ansvar, de bliver ved med at være børn, og de tror så, at de kan sige til ledelsen, I tager ansvar for mit åndelige liv næsten. Ikke? Og jeg vil bare gerne det her skridt videre. Jeg vil gerne kunne tale ind i de her situationer, de her fællesskaber, og så bare opleve, at hvis man er 25 mennesker i en kirke, jamen så lige pludselig, så begynder de altså at blive voksne, de her mennesker, og så får man altså 25 husmenigheder, man skal til at tage hånd om, ikke? Og fordi de oplever, det blomstrer bare der, hvor de går, på en eller anden måde. Mm-hmm. Gud er bare levende der, hvor de går, ikke?
Mm.
Og det var derfor, jeg nævnte det der med husmenighederne til dig der, ikke?
Ja.
Fordi vi har brug for sådan en vækst, hvor folk, det her, det virkelig bliver almindeligt kendt.
Jo, men fuldstændig enig.
det er rigtig fedt, det der med Gud at være rette tid i rette sted, og så bare at være en engel i et andet menneskes liv.
Ja.
Ikke? Og det, jeg kan huske, jeg delte sådan en vision, jeg havde en gang, da jeg var helt ung. Jeg var ikke ret gammel. Men jeg delte en vision om, at jeg mente, at kirkerne skulle sende evangelister ud i de store virksomheder. Og den der vision, den skrev jeg ned på papir og delte den ud til alle i ældsteråd og alle de der ledere, jeg fandt i kirken dengang. Ikke? Der delte jeg det med dem. Men folk, de gjorde sådan grin med det. Kan jeg huske. Så jeg lagde det sådan i skuffen. Og så her for i 2015-16 stykker, hvor Gud han gav mig den her vision omkring det med, at folk skulle have en direkte forbindelse, de skulle tage ansvar for deres liv og sådan nogle ting. At de skulle forstå evangeliet, hvordan de kan blive en Jesu disciple. Og jeg kunne huske, jeg har oplevet nogle ting i de her kirkesystemer, som ikke har været særlig fedt. Hvor jeg var meget bitter mod kirken.
Ja, okay.
Og der lavede Bettina og så hendes veninder så sådan en kirke, hvor når man kom der, så skulle man, alle skulle bare have et knus, ikke? Så der var bare vild vækkelse blandt de der unge svende der, ikke? Der var fyldt med. Så du ved, de skulle alle sammen hen og have et knus af Bettina og hendes veninder der, ikke? Så men det var simpelthen så sjovt det der. Som man bliver vildt betaget af, og det gør man også ved dig, det er altså den der empati, som kvinder har, ikke? Du ved ikke, altså, nå, hold da op, er hun helt vildt interesseret i mig, du ved ikke, og sådan noget. Og så bliver der bare vækkelse. Det skal I bare vide, hvis I gør det der. men altså, jeg kunne bare huske dengang der, at der sagde, jeg havde den der vision om, at vi skulle sende evangelister ud i de store virksomheder, fordi de der virksomheder, de ansatte jo, stjernetyder og sådan noget, okulte mennesker, lønnet bare for at gøre det der. Og så sidder jeg og tænker på Josef i det gamle testament, han var ansat af farve og sådan noget, ikke? Ja. Hvorfor skal vi så ikke sende evangelister ud, når der er unge mennesker, der gerne vil have en uddannelse, så indsæt dem til tjeneste og sådan noget. De får nøgleposter og sådan noget, ikke?
Ja, jeg skal tænke. Jeg har lige siddet og tænkt på det der i dag.
Men så begyndte jeg det her med kirkerne her, og de gjorde grin med mig, og så pludselig viste Gud mig den her vision. Jamen, de her kirkesystemer, det er bare en del af de virksomheder, I skal sende evangelister ud i. Fordi hvis vi lever i det her liv, Lisette, ikke også? Og får det her til at fungere i vores egen liv, virkelig bygge på klippen, og bygge med, eller lade Helligånden bygge med de rigtige materiale på klippen, som er Gud selv. Der står i salme 127, der står der, om ikke Herren bygger huset, så bygmesternes møje forgæves. Så hvis vi oplever det i vores eget liv, og kan videregive det til andre mennesker, så de får lov at opleve det samme. At Gud er en levende Gud i mit liv, og handler på min beslutning. Jeg er lydig over for Jesus. Han skaber mig i sit billede.
Ja.
Hvis vi kan sprede det her som en steppebrand, jamen så når vi kommer hen til en kirke, som har en forkert ånd, jamen så er vi evangelister. Så leder vi efter personer, som ønsker at have det her fællesskab med Gud, for de tørster jo.
Det er rigtigt.
En af de største principper, som jeg kender, det er, lad være med at lave noget, som, hvis du vil køre discipleskab, så skal du ikke lave noget, som andre ikke kan kopiere. Så hvis man skal ud og købe en bygning til 25 millioner for at lave en kirke, jamen, så rammer man ved siden af, for der er ingen, der kan kopiere det. Så hvis man virkelig laver noget, så er det discipleskab, der tæller. Hvor folk de går ud og laver lige akkurat det samme, som jeg gør. Og hvis vi så har de her fantastiske vidnesbyrd, som vi har, ikke? Det, og folk elsker at høre dem, specielt hvis man er nede og skraver bunden. I den her tid, vi lever i, jamen, vi ved ikke, hvor mange der dør i fremtiden, på grund af, at de har fået de her vacciner osv. Vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Men det, jeg forbereder mig på, det er at udøve åndelig førstehjælp. Det vil sige, at jeg, ligesom når man går på førstehjælpskursus, så vil jeg simpelthen lære at lave førstehjælp på mennesker, som står i fuldstændig nede af skraverbunden.
Det er fantastisk, skole. Det er virkelig, virkelig, det er så spændende. Det er det altså.
Og det er at gå et spadestik dybere ned, end man normalt gør. Ikke? Men jeg er jo ikke typen, der bare lægger mig fladt ned for en leder. Og når man kommer ind i et kirkesystem, for eksempel, ikke? Jamen, så er det ligesom at gå i gang med en karriere i Mærsk eller sådan noget. Altså, men den anden måde her, hvor man ligesom tager ansvar for sine ting, er lydig mod Jesus, og så oplever at tro i det små, at Gud sætter mig over mere. Han bygger tjenesten op inde i mig. Og så er det op til de reelle gode ledere at opdage, hvad det er, der vokser frem i dig.
Mm.
Og nu tænker jeg på dig, at du lægger mærke til, hvad det er, der vokser frem i dem, du har ansvar for. Og så er du klar med dit talent og investere i deres tjeneste.
Mm.
Kan du følge mig i det?
Ja, det kan jeg godt følge dig i. Ja. Ja. Men jeg har jo ikke på den måde nogen, som jeg sådan har i det budskab på den måde.
Men det kan være, du får det. Det kan være, du får det. Det kan være, det er derfor, vi snakker om det her nu. Ikke også?
Jamen, det tror jeg. Jeg har da bedt om det i hvert fald, at jeg godt kunne tænke mig det.
Ja.
Så,
Og du skal vide, dengang jeg mødte dig dernede på hovedbanen, der har jeg tænkt på faktisk rigtig mange gange, at jeg gerne vil møde dig igen og dele de her ting med dig.
Ej, hvor vildt.
Og så lige pludselig siger Jacqueline så til mig, kunne du ikke tænke dig at komme med i kirke der? Jeg har lige en... og så, vi kender ikke engang hinanden der, men allerede der, så siger jeg, det var dig, der var på hovedbanen.
Jo, vi havde da mødt hinanden der, vi havde da været ude på Christiania sammen med Tim inden det, at du
ja,
kom
ja.
I kirken.
Men dengang vi mødtes nede på under uret.
Ja, der vidste du ikke, det var mig.
Nej, og det er det, jeg mener. Og jeg har tænkt på dengang, jeg godt kunne tænke mig at dele det med dig dengang.
Ja.
Men så det har jeg gjort nu.